Tak vítejte všichni v Arše, přeju vám krásné nedělní dopoledne. Jsem rád, že jste dneska přišli a jste vítaní. Ať už jste tady poprvé na dnešní bohoslužbě, nebo třeba po tisícáté. Typu si, že asi každý z vás má nějaký jiný důvod, že přišel na bohoslužbu, nebo jinou motivaci, jinačí impuls. Proč jste si dneska ráno řekli, chci přijít na tady bohoslužbu do Archy. A ať už jste přišli kvůli Bibli a výkladu Bible, nebo máte rádi spíše chvály, uctívání, jestli pro vás největší lákadlo být s ostatními lidmi, s křesťany, anebo toužíte po něčem dalším. Pravda, že někteří možná dneska přišli kvůli tomu, že jsem je trošku přinutil, aby byli dneska na bohoslužbě, aby s tím pomohli. Každopádně cokoliv je vaší vnitřní motivací, po čem vy sami toužíte, abyste dneska na bohoslužbě od Boha získali, tak si velmi přeji, aby tohle vám bylo Bohem dáno, abyste neodcházeli z té bohoslužby prázdní, ale aby vaše srdce a vaši duši naplnil Bůh to tím, po čem hladovíte a po čem žízníte. Nebeský Otče, děkuji za tady to krásné ráno, kdy jsme společně ve tvém domě modlitby. Děkuji ti, nebeský králi, za tu možnost, kdy můžeme chválit tvé jméno, uctívat tě a radovat se z toho, že ty jsi dobrým Bohem. Dopřeji Bože, abychom tě mohli zažít, poznat do hloubky a zblížit se s tvým srdcem. Děkuji ti za tvou lásku, za tvoje odpuštění našich vin a za to, že jsme tvými dětmi. Amen.
Dobré ráno, bratři a sestry, hosté i vy doma u obrazovek. Chtěl bych vás tady přivítat v Arše. Když mě Vašek řekl, abych si připravil moderaci, tak jsem nad tím jako dlouho přemýšlel. Jako už předem jsem přibližně věděl, o čem bych tak chtěl vám tady říct. A jdeme na to. No, tento školní rok, tak prožívám takovou složitější věc. Jsem v prváku na gymplu a jako mám tam super kolektiv, všechno v pohodě. Ale jedna věc mi to pokazala trošku, a to je biologie. Tak trošku jsem v ní pohořel. Chtěl jsem být doktorem, ale úplně se čtyřkou v prvním pololetí nevidím, ale mám jednu věc, která mě vždycky před testem i po testu z biologie drží, a to je to, že jsem si oblíbil jeden verš v Bibli, a to z Matouše 6. kapitoly 33. verše. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. V tomto verši je zaslíbení, že když se budeme hrát za Bohem, tak všechno, co potřebujeme, tak nám Bůh dá. Když tedy máme trápení, vzpomeňme tedy na Boha, neboť ke každému trápení nám připravil i východisko. Tak to by bylo k tomu, co teď prožívám. A chtěl bych teďka pozvat skupinku k bloku chval a po chvalách, tak bych chtěl vyslat děti do besídek.
Tak děkujem, Zdeně.
Se později dostal do otroctví v Egyptě.
Bůh pak Izrael z tohoto otroctví vysvobodil skrze Mojžíše. Uzavřel s nimi smlouvu na hoře Sinaj a provedl je pouští. Když pak Izraelité táboří na samém prahu zaslíbené země, Mojžíš je vyzývá, ať poslouchají Boží přikázání. Pak se na nich před očima všech ostatních národů projeví Boží věrnost a dobrota. Následující kniha Jozue začíná po Mojžíšově smrti, ve chvíli, kdy se Izrael chystá vkročit do země. Jozův příběh můžeme rozdělit na 4 hlavní dějství. Nejprve Jozue přivádí Izrael do zaslíbené země. Jakmile tam vkročí, narazí na odpor Kanánců a tak se s nimi střetávají v boji. Po řadě vítězných bitev Jozue rozděluje zaslíbenou zemi do dědičných podílů pro 12 izraelských kmenů. Kniha pak končí Jozuovými závěrečnými promluvami k lidu. Takže pojďme na to a podívejme se, jak to všechno do sebe zapadá. První dějství začíná Mojžíšovou smrtí. Novým vůdcem Izraele se stává Jozue. Autor knihy ho tu záměrně představuje, jako by šlo o nového Mojžíše. Tak jako před ním Mojžíš, i Jozue teď vybízí lid k poslušnosti Tóře, tedy k plnění smlouvy, kterou dostali na hoře Sinaj. A pak Jozue vysílá zvědy do zaslíbené země, tak jako před ním Mojžíš ve 13. a 14. kapitole Numery. Tentokrát to ale dopadne mnohem lépe. A to tak, že dokonce i někteří Kanánci se obracejí a následují Boha Izraele. A pak Jozue konečně převádí celý Izrael přes řeku Jordán do zaslíbené země. A jako se v Exodu rozestoupilo moře před Mojžíšem, tak se nyní rozestupuje řeka Jordán před Jozuem a kněžími přenášejícími truhlu smlouvy v čele celého Izraele. 5. kapitola knihy pak tvoří přechod k dalšímu dějství. Izraelité si připomínají své kořeny jakožto lid Boží smlouvy a nová generace tak přijímá znamení obřízky a slaví svůj první Pésach, tedy Velikou noc v zaslíbené zemi. Poté se chystají vyrazit dál a v tom okamžiku zažije Jozue něco neuvěřitelného. Setká se s jakýmsi záhadným bojovníkem, který se mu představí jako andělský velitel Božího vojska. A Jozue...
Mojžíš šel a pověděl tato slova celému Izraeli. Řekl jim, je mi dnes 120 let, nemohu již vycházet a vcházet a Hospodin mi řekl, nepřejdeš přes tento Jordán. Hospodin, tvůj Bůh, půjde před tebou. On před tebou vyhladí tyto národy a obsadíš je. Jozue půjde před tebou a jak řekl Hospodin. Hospodin s nimi učiní to, co učinil s emorejskými krály, Sichonem a Ogem a s jejich zemí, když je vyhladil. Až vám je Hospodin vydá, naložte s nimi zcela podle příkazu, který jsem vám dal. Posilněte se a buďte odvážní. Nebojte se a nemějte z nich strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, půjde s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě. Potom Mojžíš zavolal Jozua a před očima celého Izraele mu řekl, posilni se a buď odvážný, neboť ty půjdeš s tímto lidem do země, o které Hospodin přísahal jejich otcům, že jim je dá. Ty jim je dáš do dědictví. Hospodin půjde před tebou, on půjde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs se.
Mockrát díky, Pavle. Rád bych začal jednou otázkou. Zeptal bych se, jak mladí nebo staří sami sebe vidíte. Jak, nemyslím teď jako číslo, kolik byste si řekli, na kolik se cítíte, ale jestli si připadáte spíše staří nebo mladí, nebo jestli byste řekli, že jste v té takové té zlaté střední generaci, kde máte na všechno sílu, na všechno možnosti, jenom nemáte na nic čas. A jak byste se zařadili, nebo jestli jste v nějakém mezidobí, nějakém přechodu v životě, kdy se hledáte, nevíte, jestli patříte spíše k mladším nebo starším, nebo jak vlastně pohlížet na ten svůj vlastní život. A tohle, když se zamyslíte, i může být různé v nějakých oblastech života. V rodině se cítíte jako v pořádku, tam už jste nějak zařazení, ale třeba v práci se hledáte, nebo třeba v nějakém jiném společenství, nebo v rámci sídliště, kterého bydlíte, tak se neumíte zařadit. Jak byste sami sebe někam přiřadili? Jestli k mladším, starším, jestli jste v tom spokojení, nebo potřebujete nějakou změnu, někam se posunout jinam? Já sám, byť patřím mezi mladší lidi, tak už pomaličku začínám zažívat nějaké obavy a strachy, které na mě dolíhají. Jenom tak pro zábavu zmíním, když jsem si kupoval svoje první auto, za tehdy pro mě nepředstavitelných 16 000 korun. Měl jsem o něj takový strach, když mi někdo poprosil, abych mu půjčil svoje auto. Říkám si, co když mi ho zničí, budu bez svého auta. A to pro mě byly tehdy v té době velké, velké strachy a stres. Dneska, když se mi třeba narodila dcerka, tak ty stresy, to je úplně něco jiného. Nějaké auto, to už klidně se šrotujte, ale ta moje dcerka prostě, moje malá dcerka, jako ať se nic nestane, ať je v pořádku, to jsou teď stresy, které zažívám. A jsem zvědavý, co přijde dál, až budu stárnout a co dalšího za strach ještě přijde. Určitě jo, taky. A strach nejenom za tu zodpovědnost, kterou máme, ale i nějaký ten strach spojený s tím, když předáváme něco, na čem nám opravdu záleží, v čem máme svoje srdce a teďkonc vnímáme, že nás Bůh volá, abychom to dali někomu dalšímu. A podíváme se právě, jak to řešil Mojžíš a Josue, jak Bůh vedl v jejich životech Mojžíše, Josue, každého zvlášť a pak pospolu, jaký mezi sebou měli vztah. Jenom bych rád ještě přivítal Romana a Zdeňku Neumannovi. Přátelé, Roman se Zdeňkou, oni dneska doslova letěli přes půl Evropy, aby stihli aspoň kousek bohoslužby dneska, tak prosím přivítejte Romana. Děkuji, že jste tady. Většina z nás snad aspoň jednou slyšela o hrdinovi z Bible, který se jmenuje Mojžíš. Byl to velký hrdina, který byl Bohem povolaný, aby zachránil lid z izraelského otroctví. Byl to člověk, který vyrůstal na faraonském dvoře ve velkém luxusu a pohodlí, ale vnímal, že prostě ten jeho národ, ty Izraelci jsou ve velkém trápení, jsou zotročení, trýznění v tom Egyptě a že je potřeba s tím něco dělat. A po nějakých sériích prostě různých životních událostí, tak Bůh povolává, aby to byl právě Mojžíš, který zachrání Izraelce a skrze velké zázraky, které Bůh učinil v Egyptě, skrze 10 ran egyptských a další věci, tak Mojžíš teda vyvádí Izraelce pryč z toho otroctví směrem do zaslíbené země. Ale samotná ta cesta vůbec není jednoduchá, je plná strastí a takových přenic mezi Izraelci a Bohem. Je to velmi náročná cesta a ke konci vlastně tak se Mojžíš dozvídá, že to nemá být on, kdo se těšil do té zaslíbené země, ale Bůh říká, že to nebudeš ty, Mojžíši, kdo ty lidi tam dostane, že to má být někdo jiný než Mojžíš. To znamená, Mojžíš musí někomu předat tu zodpovědnost za izraelský národ, který dotáhl tak daleko, zažil s nima tolik trápení a teďkonc to má být někdo další. A tak by se nabízelo, že to převezme někdo z jeho synu. v tehdejší kultuře zvlášť, tak zodpovědnost po vůdci nebo nějakém králi zpravidla přebírali jeho synové. Ale Bůh si vybral někoho jiného. A nebyl to sám Mojžíš, který by udělal nějaké výběrové řízení na nového vůdce izraelského národa, ale Bůh si určí jednoho konkrétního člověka jménem Josué. A tak, abychom si představili, kdo ten Josué byl, píše se o něm něco málo, že byl syn Nunův. Byl to Izraelec, který vlastně nejspíš se narodil a vyrůstal v tom egyptském otroctví, ale zažíval ty velké zázraky, které Bůh udělal v té egyptské zemi. Zažíval velkou část, nebo celou tu část vlastně, kdy Mojžíš prováděl Izrael 40 let po poušti. A najednou se dozvídá, že to má být on, kdo musí převzít iniciativu, vzít zodpovědnost za celý ten národ a má on převést vlastně Izraelce přes Jordán do zaslíbené země. Samotný ten Josué tak se do té doby nějak nehlásí o to, že by jako chtěl být prostě ten vůdce a říká si, já se na to těším, prostě hurá, Mojžíš už bys mohl jít do důchodu a konečně pustit ke kormidlu, já chci prostě být ten, který povede izraelský národ. Není v tomhle tom nějaký dravý prostě lídr, který by se k tomu chtěl za každou cenu dostat. A Josué ani není na druhou stranu člověk, který by se tomu vyhýbal nebo říkal, tohle není pro mě, já chci mít svůj klid, pohodičku, nějaké vedení Izraelců, to vůbec ne. Josué je v tomhle tom neuvěřitelně pokorný a přijímá to, co Bůh si žádá. Pojďme tedy do toho textu, který už Pavel četl, který je právě v tu situaci, kdy starý Mojžíš už poznal, že už se blíží ten čas, kdy má předat tu vládu a zodpovědnost Josuovi. A tohle to právě ten Mojžíš vypráví, nebo říká Izraeli. Můžeme to klidně promítnout. Mojžíš šel a pověděl tato slova celému Izraeli. Řekl jim, je mi dnes 120 let, nemohu již vycházet a vcházet, a Hospodin mi řekl, nepřijdeš přes tento Jordán. To jsou velmi silná slova. Potom všem, co si Mojžíš zažil, potom všem, co musel vydržet s těmi Izraelci, to, jak Izraelci reptali, to, jak Ježíš byl vzteklý, když uviděl zlaté tele, kterému se Izraelci klaní, to, co si zažil Mojžíš, když byl vzteklý bez sebe, v situaci, kdy odmítli Izraelci přejít do té zaslíbené země, řekli, že se báli, chtějí zpátky do Egypta, do otroctví, kdy na nima Mojžíš chtěl zlomit hůl a vykašlat se na všechno, tak Mojžíš zůstal věrný Bohu, zůstal trpělivý a uvědomuje se, že už to není na něm, ale že Bůh si žádá, aby to předal někomu dalšímu. To je úžasná, silná sebereflexe a Mojžíš říká, jsem už velmi starý, dožil jsem se neuvěřitelného věku a už to nezvládám dál, už to je nad moje síly. A Hospodin řekl, už si udělal to, co bylo potřeba, teď je čas, aby dal prostor dalším. Zažil jsem osobně jednu takovou krásnou situaci, kdy za mnou přišel tady Vláďa Lukáš a sám Vláďa tak říká, víš Vašku, poslyš, už se cítím jako, že mi ubývá sil a že bych potřeboval už jako pomoc s nějakými věcmi, že bych už to měl jako pomalu předávat. Nechtěl by se zapojit. Já jsem říkal, páni, to je obrovská čest, toho si moc vážím. A pak jsem si říkal, to, co vlastně Vláďa dokázal říct a sdělit, tak tohle to podobné, nebo v zásadě samé říká i Mojžíš, že už je toho na něj příliš a je čas udělat krok stranou a dát prostor někomu dalšímu. Předat zavčasu to, na čemu celý život tak záleží, jeho celoživotní projekt dovedení Izraele do zaslíbené země, tak najednou si Bůh žádá, aby to udělal někdo jiný. A dělá to zavčasu, než by vyhořel, nebo než by se zarputile držel něčeho, v čem má srdce, na čemu strašně záleží. Je v tom pokorný Bohu a předává to dál. A to, co říká celému Izraeli, tak je: posilněte se a buďte odvážní. Nebojte se a nemějte z nich strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, půjde s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě. Potom Mojžíš zavolal Jozua a před očima celého Izraele mu řekl: posilni se a buď odvážný, neboť ty půjdeš s tímto lidem do země, o které Hospodin přísahal jejich otcům, že jim ji dá. Ty jim ji dáš do dědictví. Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs se. Ten Mojžíš vypráví nebo předává na sklonku svého života to nejdůležitější, co může. A pozbuzuje nejenom Izraelce, ale i samotného Jozue, aby se neobávali. Aby strach, který mají, tak dokázali překonat a s důvěrou v Boha šli do věcí, které jsou před nimi. Aby byli odvážní a spolehli se, že Bůh bude s nima. Dokážu si představit, že ten Jozue z toho byl velmi jako vyklepaný a zažíval veliké obavy právě tím, co zažil nebo sledoval ve vztahu izraelského národa vůči Mojžíšovi, respektive vůči Bohu. Když byl v těch situacích, kdy ti Izraelci byli do té míry naštvaní, frustrovaní, že chtěli Mojžíše zabít, Jozue si uvědomoval, jaký je ten národ izraelský, o kterém samotný Bůh řekl: Izraelci jsou národ tvrdé šíje. Jinými slovy, že jsou velmi paličatý národ. A takovou skupinu lidí najednou má převzít mladý Jozue. Věřím, že byl velmi, velmi v obavách a proto mu ten Mojžíš říká: neboj se, Bůh bude před tebou. Tak, aby ujistil a uklidnil Jozue, který to dostane na starost. Jozue sám vlastně do té doby zažil nějaké zkušenosti s Bohem. Byl třeba vyslaný do země jako průzkumník, aby zkoumal zaslíbenou zemi, jestli je dobrá. A když se pak vrátili, tak to ale nebyl ten Jozue, který vlastně všem lidem začal vysvětlovat a kázat: tohle je ta dobrá země, do ní pojďme. Byl to jeho kamarád Káleb. Káleb byl ten charismatický kazatel, který vysvětloval lidem: je to dobrá země, pojďme do ní. A Jozue byl s ním, souhlasil, ale nebyl to ten, jak bychom řekli, extra lídr nebo hvězda prostě v té době. Ten mluvčí byl Káleb, ale Jozue byl spolu s ním, jeho srdce bylo u Boha a byl v tom věrný. A právě toho Jozue tak si Bůh vybírá a Mojžíš mu teď v tom proslovu před celým lidem, tak mu říká: pojď do toho, neboj se. Když jsem pak nad tím díl přemýšlel a sledoval mezi řádky, jak často ten Mojžíš říká: neboj se, neděs se, říká to Izraelcům i Jozuovi: nebojte se, tak jsem říkal, proč to říká tak často ten Mojžíš, jestli on se náhodou taky nebojí. Jestli sám ten Mojžíš na staré kolena, když předává to, na čemu záleží, jestli on to sám nemá strach a proto o tom tak často mluví k ostatním. Kdybychom se podívali na ten samotný život Mojžíše, tak častokrát zápasil se strachem, dokonce i vůči samotnému Bohu, tak diskutoval s Bohem kvůli strachu, který měl. Nebyl si jistý, jestli on má být tím, koho Bůh skutečně chce, aby vyvedl Izraelce z Egypta. Zápasil s vlastním strachem, který musel překonat. Zároveň, když si Mojžíš uvědomuje, čeho jsou ti Izraelci schopni, jak neustále reptají, neustále něco vadí, furt by se vraceli do toho Egypta, když už měli tu zaslíbenou zemi na dosah. Mojžíš dobře ví, jak těžké s těmi Izraelci to je a najednou to musí chudák Jozue snášet po něm. Dokážu si představit, že ten Mojžíš měl velké obavy o chudáka Jozueho. No tak přemýšlím, kdo se vlastně více strachoval, kdo měl větší obavy, jestli starý Mojžíš, který předával vládu nad Izraelem, nebo mladý Josue, který to měl sám vést a pokračovat v tom božím plánu. Mě by zajímalo, co vy sami byste si tipli, kdo z těch dvou se víc bál, jestli Mojžíš anebo Josue v tady tam z té konkrétní situaci. Kdo by se hlasoval, že se více bál starý Mojžíš, který předával to, na čemu záleží? A kdo by hlasoval více pro mladého Josua, který se bál převzít po Mojžíšovi všechnu vládu? Nemám správnou odpověď, ale vnímáme, že každý se stotožní s někým jiným, trochu více, trochu méně, ať už s Mojžíšem nebo s Josuem. Ale taková byla Boží vůle a je dobře, že oba dva překonali strach, že se Mojžíš nebál předat štafetu Josuovi, že Josue neměl ostych tu štafetu přijmout a pokračovat. A tenhle ten princip tak se prolíná i ve více do příbězích v Bible. Rád bych vypíhnul třeba vztah, jaký měl Jan Křtitel a Ježíš. Jan Křtitel byl první, který začal veřejně kázat, vysvětlovat lidem, přiblížilo se království nebeské, čiňte pokání. Byl první, který začal takhle veřejně působit, měl své učedníky, měl své obecenstvo. A po něm přichází Ježíš. Konkrétně teda přichází Ježíš za Janem Křtitelem. Ten, protože to je jeho práce, tak Ježíš je pokřtí. A zároveň od tohle z toho momentu, tak si Jan Křtitel uvědomuje, už to není o mně, už to je o tom Ježíšovi. Teďkonc já se mám menšit, ale Ježíš má růst. Jan si uvědomil, že Ježíš je ten, který je ten boží beránek, který sejme hříchy z celého světa a že mu nemá zabírat místo nebo veřejnou popularitu, cokoliv. Že ten Jan Křtitel věděl, že se má dobrovolně ponížit, odejít tak jako ze scény, aby Ježíš, který je božím synem, mohl vyniknout a přinést lidem záchranu, kterou potřebují, kterou my všichni potřebujeme. Takže v nějakém smyslu i vlastně Jan Křtitel předává tu štafetu Ježíšovi, aby on mohl veřejně působit a on byl ten lídr učedníků i posluchačstva. A kdybyste se ptali jenom nějaký konkrétní věc, jak v tom generačním fungování životě nebo předávání si zodpovědnosti, tak jednu konkrétní věc bych rád vytáhl ještě z Koloským 3. kapitoly. Koloský 3. kapitola od 17. do 21. verše. Všechno, cokoliv činíte, slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. Muži, milujte své ženy a nebuďte k ním příkří. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, co je milé Pánu. Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněli. A pak to pokračuje dále. Ale koukněme jenom na ten vztah těch dětí a rodičů. Zájemně napříč generacemi, kdy děti mají povinnost poslouchat své rodiče a rodiče zase musí mít v lásce své děti a nedráždit je. Dalo by si říct, takhle to prostě musíme dodržovat, takhle to má být v našich životech. Ale měl jsem před nějakou dobou rozhovor se svým kolegou z práce, který je nevěřící, a ten mi v jednom takovém hlubším rozhovoru říká, víš, co mě štve na té církvi, na těch kazatelích, jak to, že si ti kazatelé dovolují přikazovat něco lidem do života, jak to, že prostě můžou určovat, jak mají ti lidi žít, když jsme přece svobodní. Tak jsem nad tím jako tak přemýšlel a vrtal mi to, ale říkám si, dobře, tak to beru. Takže jestli Honzo náhodou teďkonc posloucháš tohle z tu bohoslužbu ze záznamu, tak slibuju, že nebudu nic přikazovat autoritativně, ale dovolím si citovat Boží slovo a zmínit to, co vnímám, že je dobré, aby zaznělo, co je užitečné. To, že tedy děti, poslouchejte své rodiče, buďte k ním poslušní a zároveň rodiče, mějte rádi své děti, milujte a nedrážděte je. A to věřím, že se netýká pouze vztahu rodiče a dětí, ale i napříč generacemi, mezi všemi dalšími lidmi a v přijímání i autorit. Když si vezmete, že každý, kdo tu jste, tak jste pod nějakou autoritou, ať už dopravní předpisy, finanční úřady, nebo autorita samotného Boha, který je nad námi. Ale v něčem i my sami bychom se měli stát autoritou pro někoho, přijmout tu zodpovědnost za další lidi. Závěrem, čím bych chtěl uzavřít, shrnout a vypíchnout to, co bych si nejvíc přál, abyste si odnesli z dneška, zapamatovali. Jednoduché slovo, nebojte se. Nemějte strach vstupovat do nových věcí, které jsou pro vás neznámé a ve kterých nemáte žádnou zkušenost, nevíte, co to očekávat, co to přinese. Buďte odvážní vstoupit do nových věcí, do kterých vás Bůh volá, ve kterých vnímáte, že se máte posunout o krok dál. A zároveň v jiných oblastech života nebo v něčem jiném, tak se nebojte udělat krok zpátky, ustoupit z něčeho, co už je nad vaši síly, nebo vnímáte, že někdo další by v tom mohl růst v té aktivitě, projektu, službě. Když vnímáte, že Bůh povolává někoho dalšího, nebojte se mu to předat a ustoupit dál. Buďme v tom odvážní, ptejme se Boha, do čeho vstupovat a z čeho naopak odejít. Ptejme se, abychom dostali od Boha odpovědi, abychom vnímali, co je Boží vůli, co je dobré, abychom z toho nemuseli bát. A důvěřujeme v každé té oblasti života, že Bůh dobře ví, co dělá, a i když my máme strach, tak Bůh je tady pro nás a Ježíš nám pomáhá ten strach překonat.
No, to bylo dobré kázání. Já vám teda nechci nic přikazovat, ale můžeme povstat k modlitbám.